Στο στούντιο μας ακόμη περισσότεροι, γενικά έχουμε γεμίσει το στούντιο του Radio Bubble, το τεράστιο αυτό στούντιο του Radio Bubble. Έχει έρθει και ο Νίκος Τσιμπίδας, όπως είχα γράψει και είχα προαναγγείλει, από μέρους ενός άλλου αγώνα που δεν σταματάει κι αυτός. Μιλάω βέβαια για την ΕΡΤ, η οποία έκλεισε την προηγούμενη Τετάρτη ένα χρόνο με μαύρο. Εκπέμπει βέβαια, υπάρχει μια ελεύθερη ΕΡΤ η οποία εκπέμπει. Και σήμερα είχαμε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σημερινά, αλλά ήθελα να σας κουβεντιάσουμε, αλλά τελικά νομίζω ότι πρέπει να πούμε, γιατί έχει παρασκήνιο σημερινό. Σήμερα είχαμε και την πρώτη σύγκρουση, να το πω, την πρώτη κίνηση της επίσημης ΝΕΡΙΤ απέναντι σε εσάς.
Ναι, άμα μπορεί να το πεις έτσι, καλησπέρα για μένα. Πολύ ωραία που είμαστε εδώ. Σήμερα έγινε το εξής. Είχαμε, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι υποθείως η πρώτη κίνηση εξωστρέφειας ΝΕΡΙΤ προς την κοινωνία και προς απολυμμένους μάλιστα και πρώην εργαζόμενους
συναδέλφους,
ναι, ναι, και λοιπά. Να πούμε το ρεπερτοζιακό κομμάτι της υπόθεσης. Στο Ραδιομέγαρο Τετάρτη είχαν μπει πολλές ακάγγελα του Ραδιομέγαρου, πανό, αφίσες κλπ. Mm-hmm. Ανάμεσα σε όλα αυτά που είχαν μπει, είχαμε βάλει και μία μαύρη σημαία στο σημείο που είχε σκοτωθεί ο συνάδελφός μας και αλληλέγγυος ο Αχιλλέας Παναγούλης το καλοκαίρι, ο οποίος βοηθούσε στην κατάληψη και στο πρόγραμμα της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ. Αυτή η σημαία δε είναι προς τιμήν όλων των συναδέλφων, φίλων και συγγενών και συντρόφων που έχουμε χάσει 12 μήνες. Είναι 12 θάνατοι, είναι ένας θάνατος κάθε μήνα. Έτσι. Από το πρωί, κάποια στιγμή το μεσημέρι, ξεκινήσαν να βγάζουν τα πανό, να βγάζουν τις αφίσες. Τέλος πάντων, είναι ένα σκηνικό που το έχουμε ξαναδεί. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα γι' αυτά. Η σημαία όμως είναι πάνω στο φανάρι. Δεν είναι πάνω δεν στα είναι κάγκελα τη ΝΕΡΙΤ, Ραδιομεγάρου κλπ. Παρ' όλα αυτά έστειλαν έξω σεκιουριτάδες να ανεβούν πάνω στο φανάρι και να ξυλώσουν τη μαύρη σημαία. Αρχίσαν να φανώσουν οι συνάδελφοι ότι τι κάνετε εκεί, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να το κάνετε αυτό, και κάποιοι κατέβηκαν να πάνε προς τα εκεί. Ο πρώτος που πήγε ήταν ο γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡ, της Ομοσπονδίας Τεχνικών και Διοικητικών Υπαλλήλων της ΕΡΤ, και είπε στο σεκιουριτά: όπως είσαι, πάρ τη σκάλα σου, πήγαινε μέσα και πες αυτόν που σε έστειλε εδώ ότι αυτή η σημαία δεν κατεβαίνει. Να έχουμε και λίγο τσίπα τέλος πάντων. Ο σεκιουριτάς επέμενε ότι εγώ έχω λάβει εντολή, είναι ρητή εντολή. Αν δεν την κατεβάσω, φοβάμαι, δουλειά μου, αυτά. Τέλος πάντων, αυτά που ακούμε. Εντολές έχω λάβει.
Ναι, ναι, κλασικά εκτελώ εντολές.
Τέλος πάντων, και υπάρχει ένα λεκτικό επεισόδιο, το οποίο έγινε πολύ έντονο και με το κοπίδι που κρατούσε στα χέρια του, ήταν μια φαλτσέτα, κοπίδι, φαλτσέτα, τέλος πάντων. Καμία σημασία, μια λάμα τεράστια τέλος πάντων. Επιτέθηκε στον συνάδελφο, τον βρήκε ψηλά στον καρπό και τον τραυμάτισε. Μιλάμε χιλιοστά από τις φλέβες. Αν είχαμε λίγα χιλιοστά πιο πάνω, θα μιλάγαμε υπό άλλες συνθήκες. Έτσι, και δεν ξέρω αν θα μιλάγαμε, αν είχαμε το χρόνο. Πάλι καλά. Η πρώτη κίνηση που γίνεται όταν γίνεται αυτό και γίνεται ένας χαμός, ο διευθυντής εντολέας του Securitas βγαίνει έξω, τον μαζεύει, τον κρύβει μέσω κτίριο. Έρχονται Δίας, έρχονται Δελτάδες μέσα στην ΕΡΤ. Υπάρχουν οι αστυνομικοί δυνάμοι μονίμως εγκατεστημένοι εκεί. Φωνάζουν άλλοι το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής, έχει το διοικητής. Ο διοικητής έλεγε στη μέσα φρουρά: ανοίχτε μου την πόρτα να πάρω το δράστη, και δεν του άνοιγαν οι συνάδελφοι του αστυνομικοί την πύλη να περάσει ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Αγίας Παρασκευής. Του λέγανε: δεν ξέρω τι να κάνουμε, πες μας, μίλα και εσύ με πάνω. Πλήρη συνοησία. Αν δεν υπήρχε πίεση, αν δεν υπήρχε δημοσιοποίηση, δεν θα υπήρχε και αυτόφορη σύλληψη του δράση. Τέλος πάντων, πάνω όλοι στο.
Συγγνώμη, όταν λες πάνω, εννοείς τη διοίκηση της ΝΕΡΙΤ ή είχε πια και το Υπουργείο, θεώρησε ότι είχε.
Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, γιατί ο ένας αστυνομικός μέσα από την ΕΡΤ δεν άνοιγε στον διοικητή ενός αστυνομικού τμήματος, ο οποίος έχει έρθει να συλλάβει κάποιον άνθρωπο, ο οποίος έχει τραυματίσει με μαχαίρι τον έναν άνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν ο ένας είναι σεκιουριτάς εργαζόμενος στην ΕΡΤ και ο άλλος είναι απολυμμένος. Σημασία έχει. Οποιοδήποτε, άμα εμείς είχαμε βγει στον δρόμο και είχαμε μαχαιρώσει κάποιον, θα μας είχαν μαζέψει αμέσως. Όλοι στο αστυνομικό τμήμα θέλουν οι δικοί μας να καταθέσουν μήνυση. Αφού ξεκινάει μια ιστορία ο καλός με το καλό πρώτα, όπως γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Ρε παιδιά, παρεξήγηση και δεν έγινε και τίποτα και μην το ανεβάζουμε τόσο πολύ και μετά δραματοποιούν τα πράγματα. Τι να δραματοποιήσουμε, δηλαδή, μαχαίρι βγήκε και ένα άλλο παλιό χάσει. Δηλαδή, αφού επέμεναν οι άνθρωποι μας ότι θα γίνουν μηνύσεις, γύρισε το τροπάρι και κατατέθηκε μήνυση για εξύβριση στο μαχαιρωμένο. Και ξεκινάει το πρώτο.
Αυτή την πληροφορία την ακούω, δεν την είχα ακούσει.
Ναι, είναι καταθέτει ο διευθυντής, του οποίου εμείς του υποβάλλουμε μήνυση για ηθική αυτουργία στη βιοπραγία, μήνυση για εξύβριση στο μαχαιρωμένο. Βγαίνει ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος και λέει: η ηθική αυτουργία, η βιοπραγία και η εξύβριση, όλα αυτό φορά. Όλοι σας μέσα. Θέλετε να μείνετε πολύ μέσα? Γιατί αν δεν θέλετε, να σας βγάλουμε όλους έξω. Να. Και λένε οι δικηγόροι δικοί μας, εξισώνουμε το μαχαίρωμα με την εξύβριση και το μαχαίρωμα αυτόφορο και εξύβριση αυτόφορο. Πού είναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Και αφού είδαν ότι δεν μπορούν να το λύσουν ούτε έτσι ούτε αλλιώς, ο εισαγγελέας απεφάνθη με μια σολομόντια λύση ότι θα κάνει προανακριτική έρευνα και αφού ολοκληρωθεί, τότε θα ορίσει τακτική δικάσιμος. Όλοι όξο δηλαδή, και αυτός που μαχαίρωσε και αυτός που δώσε την εντολή και ο μαχαιρωμένος έξω, που πάνω του έχει μια αστεία μυμπογελία τέλος πάντων. Μήνυση ή κατά εξύβριση. Αυτά είναι.
Δηλαδή έχει, πλέον έχει πάει αυτεπάγγελτα η υπόθεση.
Έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, έχει διατάξει προανακριτική έρευνα και μετά, αφού λέει ολοκληρωθεί, θα οριστεί η τακτική δικάσιμος. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Σεκιουριτάς βλέπει τους ένστολους υπηρέτες του κράτους να βαράνε τις συναδέλφεις και συντρόφες από εδώ πέρα. Και να μην κουνιέται τίποτα. Γίνεται άλλη μια ΕΔΕ από τις χιλιάδες ΕΔΕ που έχουν γίνει στην αστυνομία. Εντάξει. Γιατί να μην βγάλει και αυτό ένα κοπίδι και να αρχίσει να το κουνάει δεξιά και αριστερά? Τι θα γίνει?
Αυτός είναι ιδιωτικός, ο άλλος είναι δημόσιος.
Ναι, και ο ιδιωτικός λοιπόν πήγε στο αστυνομικό τμήμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι και βγήκαν όλοι έξω, ούτε αυτόφοροι. Πες μου εσύ πότε έχεις ξανακούσει μαχαίρωμα και να μην υπάρχει
αυτόφορη διαδικασία. Είναι μάλιστα που είναι και η αστυνομία κιόλας, έτσι, ούτε καν να πεις ότι έχει φύγει και κρύβεται.
Ναι, εδώ έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι συνδέονται απολύτως. Η Νέριντ δε χθες, για να μην το πάμε μόνο στο Λεπίδι το κανονικό. Στο,
ναι,
ρεπορτάζ,
το,
στο ρεπορτάζ για τις συναδέλφισες έγραψε ως τίτλο από κάτω, που, οι οποίες προς τιμή του να πω ότι χθες αρνήθηκαν να το κάνουν δήλωση στην ΕΡΙΤ, έτσι, και χωρίς να ξέρουν αυτό που θα πω τώρα, έγραψε από κάτω καθαρίστες κινήθηκαν εναντίον των ΜΑΤ. Δηλαδή εδώ οι συναδέλφισες είδαν κάποια στιγμή μια δημιουργία κάπου καθόταν έπινε καφέ και λέει: α, εκεί θα πάμε. Όχι, δεν θα πάμε στο Υπουργείο, πάνω τους ρε παιδί μου, γιατί έτσι μας έλκουνε να πούμε. Όπου δούνε δημιουργία, εγώ τις έχω δει και άλλες φορές. Όπου δούνε δημιουργία, κινούνται προς τα πάνω.
Καλά και μας το είπες, γιατί έχετε καθημερινά το πρωί εκεί και στείλετε. Χωρίς να δίνουμε εμείς συνέντευξη όμως, έτσι.
Κοίτα, μπορεί να το πιστοποιήσω για τη Δήμητρα. Σίγουρα ότι όρμησε στα ΜΑΤ. Φαίνεται δηλαδή, όμως μα τις πως όρμηξε.
Εγώ,
ναι.
Εγώ όρμησε χθες από το καρότσι.
Ακριβώς.
Ήταν το μηχανοκίνητο.
Ναι, άγια σου, ακριβώς, το μηχανοκίνητο. Να μην, επειδή ο Νίκος δεν θα μείνει, από ό,τι κατάλαβα θα πρέπει να φύγεις.
Ναι, να πω ότι έχουμε 8 η ώρα μια συγκέντρωση έξω.
Πάρε το μικρόφωνο.
8 η ώρα είναι, έχουμε καλέσει εμείς και αλληλέγγυοι έξω από το Ραδιομέγαρο μια συγκέντρωση για το περιστατικό για το συμβάν. Θα πρέπει να είμαι εκεί.
Ανοιχτή δηλαδή, να υποθέσω, ναι, να κάνουμε ανοιχτή, δηλαδή πρόσκληση στον κόσμο. Υπάρχει κάλεσμα για 8 η ώρα στην Αγία Παρασκευή. Η σημαία είναι πάνω τώρα, η μαύρη τουλάχιστον.
Ναι, εκεί είναι.
Λοιπόν, σε ήθελα προφανώς για να συζητήσουμε για τα τότε γεγονότα, αλλά τελικά ίσως είναι καλύτερο να κάνουμε ένα μαζεμένο για το τι συμβαίνει μετά από εκείνο το κλείσιμο, έτσι, που ήσουν εσύ ουσιαστικά και οι χειροπέδες που μπήκαν στην πόρτα. Τον Οκτώβρη.
Τον Νοέμβρη,
τον περασμένο Νοέμβρη. Τι έχει γίνει σε αυτούς τους μήνες που έχουν περάσει? Δηλαδή, εκπέμπει κάποια ΕΡΤ αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και τι γίνεται εκεί, ποιες είναι οι εξελίξεις?
Θα σου πω. Να ξεκινήσουμε την ταυτότητα, τέλος πάντων την υλικοτεχνική γεωγραφία.
Mm-hmm.
Έχουμε 16 περιφερειακούς σταθμούς σε λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 15 το Μάιο μέσα στην Καλαμάτα τη Μεσσηνία. Ανοίξαμε το ραδιοσταθμό της Καλαμάτας. Ήταν ο πρώτος που έκλεισε ο Σαμαράς. Έσφυγε ειδικό κλιμάκιο τότε τον Ιούνιο και
Μεσσηνία.
Πήγε στη Μεσσηνία να κλείσει την Καλαμάτα. Δύο κλιμάκια. Έφυγε ένα από την Αθήνα και ένα έφυγε νομίζω από τη Ζάκυνθο. Επίτηδες και να κλείσει. Το ανοίξαμε αυτό το σταθμό. 16 λοιπόν μετράμε. Δύο προγράμματα από την Αθήνα, 18. Μαζί με το τρίτο παίζει playlist, βέβαια δεν έχει ζωντανό πρόγραμμα, παίζει 19. Ένα ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκη 20. Ένα κανάλι Θεσσαλονίκη εκπέμπει αναλογικά περίπου 40% τη επικράτεια. Συν ιστοσελίδα. Αυτά είναι. Θεωρώ και από ό,τι έχουμε καταγράψει, περίπου 500 εργαζόμενοι πανελλαδικά εμπλέκονται στο εγχείρημα. Σε καθημερινή βάση, δηλαδή βοηθάνε είτε σε τεχνικά είτε σε δημοσιογραφικά για να στείλετε αυτό το πράγμα. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα όπως αντιλαμβάνεσαι. Λεφτά δεν υπάρχουν από πουθενά. Ταμεία ανεργίας έχουν λήξει τα τελευταία λίγουν 11 Ιουνίου. Κάλυψη ιατρική φαρμακευτική λίγη και αυτή τώρα. Πάει και αυτό. Προσπαθούμε με τα σωματεία να κάνουμε κάποιες εννοήσεις ώστε να παρατείνουμε την κάλυψη την ιατρική και τη φαρμακευτική για αυτόν τον κόσμο. Εκεί έχουμε άλλες αγκυλώσεις συνδικαλιστικές και άλλα προσχώματα. Ελπίζω να τα ξεπεράσουμε. Ταμεία αλληλεγγύης είναι δύο. Έχουν στεγνώσει παντελώς. Εμείς ως δημοσιογράφοι που έχουμε το Δημοσιογραφικό Ταμείο Αλληλεγγύης έχουμε απευθύνει έκκληση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσιογράφων να στείλει κάτι της. Μέχρι εμείς δεν έχουμε λάβει απάντηση, θα τους ξαναχτυπήσουμε την πόρτα. Όπως και να έχει, ένας κύκλος έκλεισε την Τετάρτη. Θα μπούμε σε μια διαδικασία συνελεύσεων το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς μετεξελίσσεται και πώς προχωράμε από εδώ και ως εξής. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Πάρα πολλοί, τουλάχιστον δημοσιογράφοι, ζουν με τις κούτες τροφίμων που μοιράζει η ΕΣΥΑ, κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν έχουν μια φέτα ψωμί να βάλουν στο τραπέζι τους να φάνε. Έχουμε ανθρώπους με κομμένα ρεύματα, έχουμε ανθρώπους με απλούς λογαριασμούς, έχουμε ανθρώπους που πήραν κάποια λεφτά που βάλανε τότε, γιατί αποζημιώσεις δεν έχουμε πάρει και μας βάλαν κάποια έναντι πριν δύο εβδομάδες και όπως τα βάλανε είδαν να εξαφανίζονται γιατί τα πήραν απευθείας οι τράπεζες.
Α, δεσμεύτηκαν να ήταν μέσα αυτά τα
δηλαδή, ότι χρωστούσε κανένα. Σε λεφτά, με το να τους πάρουμε τηλέφωνο και να τους πούμε ότι μπήκαν τα λεφτά μέχρι να πάνε στο ATM, οι τράπεζες τα είχαν φίξει όλα. Έτσι, άλλη διαδικασία τώρα κι αυτή. Να δούμε. Αυτά έτσι έχει η κατάσταση. Εδώ δεν ζούμε μόνο, πιστεύω, σε μια κυβέρνηση η οποία έχει βάλει ένα σκοπό, ο οποίος είναι σκληρός και πρέπει να διαρθρώσει, να αναβαθμίσει και να οτιδήποτε. Εδώ είναι ένα εκδικητικό πράγμα. Έτσι. Είναι ένα εκδικητικό πράγμα σε όσους αντιστέκονται. Πρέπει όλοι όσοι αντιστεκόμαστε εμπράκτως καθημερινά, είτε είναι οι καθαρίστρες, είτε εμείς, είτε οι σκουριές, είτε τα χημικά, είτε το σώσε το νερό, είτε η βιομέ, πρέπει να γίνουμε παραδείγματα προς αποφυγή. Με κάθε τρόπο. Να ξέρει δηλαδή ο πολίτης ότι έτσι και τολμήσει να σκεφτεί ότι θα πρέπει να αντιδράσει, θα τον βρει μαύρο φίδι που τον έφαγε. Όπως δηλαδή αυτό που κάνουν κάθε μέρα, πιστεύω ότι πλέον είναι συνειδητό. Δηλαδή το ξύλο που τρώνε οι καθαρίστριες δεν είναι επειδή ένας ανεγκέφαλος ματαζής του τη βάρεσε εκείνη την ώρα και είπε να σπρώξω. Είναι εντολή. Πρέπει να δείχνουμε κάθε μέρα ότι τους βαράμε. Και να ξέρει δηλαδή ο άλλος ότι έτσι και σηκωθεί να βγει στον δρόμο, κάθε μέρα θα τρώει ξύλο. Οπότε ο άλλος σκέφτεται, πόσο ξύλο μπορώ να αντέξω. Μπορώ να αντέξω το ξύλο. Είμαι φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Μάλλον δεν είμαι. Α, καθίσω. Κάποια στιγμή ίσως γίνουν και εκλογές. Α, πάψει να ψηφίσει κάτι άλλο. Και άμα βγήκε, βγήκε. Αν δεν βγει, εντάξει, τι να κάνουμε. Με αυτά μας έλαχε να ζούμε, έτσι θα ζούμε.
Όσο θα ζήσουμε. Υπάρχει και μία απόφαση έτσι, δικαστηρίου αυτή τη στιγμή, η οποία δεν είναι καθαρογραμμένη μεν. Μιλάω για το Συμβούλιο της Επικράτειας.
Ναι, υπάρχει μία απόφαση πρωτοδικείου. Αυτό σου λέει, η πορεία είναι κοινή. Ναι. Βγαίνει το πρωτοδικείο, μας δικαιώνει. Ναι. Δικαιώνει μάλλον συναδέλφους στο Ηράκλειο. Παράνομες απολύσεις, άκυρες απολύσεις. Ωραία. Βγαίνει ο κύριος Κεδικόγλου πριν βγει το Συμβούλιο της Επικράτειας και λέει: α, περιμένετε το Συμβούλιο της Επικράτειας. Λες και ήξερε.
Ναι, ναι.
Προφανώς και ήξερε. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικράτειας και σε μια απόφαση κόλαφος, όχι για μας, για όλα τα εργατικά.
Ναι.
Που δεν πρέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας να επισέλθει σε εργατικό ζήτημα. Επρόκειτο για κρίση επί πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
Ναι, είναι ακυρωτικό, δεν είναι. Ναι,
ή θα έλεγε ότι ναι, είναι σύνομη με το Σύνταγμα ή το κλείσιμο της ΣΕΡΤ, ή δεν είναι. Τέλος. Αφού κρίνει αυτό και λέει μια χαρά την καλά και την κλείσανε, μπαίνει και στα εργατικά. Και εκεί η απόφαση επηρεάζει όλες τις ΔΕΚΟ πλέον. Δεν είναι μόνο της ΣΕΡΤ. Ναι. Βάσει αυτό που έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά παράβαση, ο νομικός κόσμος γελάει. Γι' αυτό και η απόφαση είναι οριακή, είναι 15-10.
Ναι, ναι,
Δηλαδή είναι από τις λίγες φορές, ίσως η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια οριακό αποτέλεσμα, η απόφαση είναι κόλαβος. Δηλαδή τους λέει ουσιαστικά, απολύστε αβέρτα. Από το δημόσιο δεν σας ακουμπάει τίποτα. Και έρχεται μετά ο Άριος Πάγος, ναι, για τις καθαρίστριες, και έρχεται και, και η Επιτροπή Εργασίας για τις ομαδικές απολύσεις, εγκρίνει και αυτές και το πακέτο είναι κομπλέ.
Το οποίο Συμβουλίο της Επικρατείας δεν μπορεί να κρίνει δικαστική απόφαση. Δηλαδή, δικαστική απόφαση, ακόμα και το πρωτοδικείο, υπερτερεί της κρίσης,
ναι,
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι.
Πέτρο, τώρα,
ναι,
εκκρεμούν άλλα 140 πρωτοδικεία.
Ναι.
Έτσι, τα οποία θα πρέπει να κρίνουν αυτοί οι δικαστές υπό το βάρος,
ναι,
της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό το βάρος της απόφασης του Βαρύου Πάγου και υπό το βάρος του Συμβουλίου που έκρινε τις ομαδικές απολύσεις. Στην
Χαλιβουργία.
Εντάξει, εδώ δεν. Δηλαδή, πιστεύω ότι τουλάχιστον οι δικηγόροι του εργατικού δικαίου θα πρέπει να κάνουν κάτι. Γιατί οι δικαστές δεν υπάρχει, τελείωσε. Τουλάχιστον οι δικηγόροι που κάνουν εργατικές δίκες θα πρέπει να βγάλουν μια ανακοίνωση ως ο δικηγόρος του Σύλλογος Αθήνας Θεσσαλονίκης ότι δεν έχουμε αντικείμενο πλέον.
Ναι, ναι, καταργήσαμε.
Δεν υπάρχει αντικείμενο, δηλαδή. Να πας ένα εργατολόγο να πάνε στο δικαστή. Όπου και να δικαιωθείς, ανατρέπεται άρδινη η απόφαση. Για να πάμε στα ευρωπαϊκά, προφανώς τα έχουν συζητήσει και με τους δικηγόρους. Θα μας πάρει έτη ετών.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, αν δεν έχουν λιώσει τα κόκαλά σου δηλαδή μέχρι τότε, να περιμένεις να δικαιωθείς, εάν και εφόσον και πότε να τα πάρεις πίσω. Εντάξει, ποτέ.
Αλλά η δικαίωση είναι πάντα τώρα. Τώρα αντίστοιχα, α πούμε, πώς λες ότι το μήνυμα στέλνεται προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα φάτε ξύλο όποιος βγει. Αντίστοιχα όμως, αφού υπάρχουν τόσοι κλάδοι οι οποίοι είναι στον δρόμο για το καθένας για το δικό του λόγο, είτε στον δρόμο είτε κάπου τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρχει και μια οριζόντια συνεννόηση, έτσι, σε ό,τι αφορά την.
Ναι, τώρα θίγει ένα μεγάλο ζήτημα.
Έστω και χαμηλό επίπεδο οργάνωση, αλλά μία στοιχειώδη.
Ναι, θίγει ένα μεγάλο ζήτημα τώρα το πώς αυτοί οι αγώνες. Γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Έχουμε μια κοινωνία στην οποία όλοι λέμε δεν βγαίνει στον δρόμο και δεν βγαίνει στον δρόμο. Ναι. Και γιατί ο κόσμος δεν βγαίνει στον δρόμο. Την ίδια στιγμή δε έχεις μεγάλους αγώνες με διάρκεια.
Ναι.
Έτσι, εργατικούς. Είναι κάποιοι τρελοί που το αποφάσισαν αυτοί. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν στη ζωή τους. Τους πληρώνει κάποιος για να κάνουν όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά τα έχουμε ακούσει.
Ναι, βέβαια.
Είμαστε οι μη τρελές καθαρίστριες.
Ναι, μας δίνουν χαρτζιλίκια. Ό,τι παίρναμε και εγώ δεν ξέρω πόσα λεφτά και τα έχουμε βάλει σε ένα σεντούκι και με αυτά ζούμε και κάτι τέτοιο.
Εδώ η γραμμή είναι που έχουν δώσει ότι τα παίρνουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά. Ναι, τώρα που βγήκε η νεολαία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει και τι εκπαιδεύει κιόλα.
Εν τω μεταξύ, αν μάθει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τόσα λεφτά, ο ίδιο θα πάει μόνο του. Και εμεί θα πάμε του δάμε τα διπλά. Εντάξει. Υπάρχει αυτή η μεγάλη κοινωνική αντίφαση. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτούς τους αγώνες και πού είναι αυτοί οι άλλοι που θα μπορούσαν να εμπνευστούν, να συμμετέχουν, να διασυνδέονται. Εδώ όμως είναι και ένα δικό μας θέμα και καθήκον. Ναι, πρωταρχικά είναι να τρέξουμε τους αγώνες μας. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε τον κόσμο του αγώνα, τον δικό μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή να τον μπορέσουμε να τον βιοπορήσουμε, να τον βοηθήσουμε στη δυσκολία του κλπ. Τρίτο όμως πιο σημαντικό και για μένα η πιο σημαντική προϋπόθεση για να υπάρξουν και τα άλλα. Είναι ότι θα πρέπει να διασυνδεθούμε σε μια σταθερή μόνιμη βάση. Δηλαδή και εμείς και οι σκουριές και οι καθαρίστρες και το σώσο το νερό και τα χημικά και τα τσιμέντα χαλκίδος και η κοκακόλα και η βιομέ. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να καλέσουμε σε μια εκδήλωση, μια συνάντηση, ένα κάτι, να βγάλουμε ένα συντονιστικό και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε δράσεις μαζί. Δηλαδή εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω μια πορεία καθαρίστριες, ΕΡΤ, σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτική αιδεσιμότητα, κοακόλα, βιομέ, τσιμέντα χαλκίδας, σκουριές, σώσε το νερό, χημικά. 10. Αυτά που σου λέω τώρα είναι 10. 10 λοιπόν, χωρίς σωματεία. Δεν θέλω καμία ΔΓΣΕ να με καλύψει. Ούτε ΑΔΔ θέλω να με καλύψει. Mm-hmm. Καμία ομοσπονδία θέλω να με καλύψει. Θα μπορούσαμε αυτά τα 10 γαλατικά χωριά του αγώνα σε αυτόν τον τόπο να συναντηθούμε ένα Σάββατο και να πούμε το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Δεν θα βάλουμε κάτω ούτε ιδεολογικές πλατφόρμες ούτε τίποτα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κανονίσουμε μία κοινή πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τότε. Και την καλούμε εμείς. Αυτοί 10. Κανένας άλλος.
Πολύ καλή ιδέα.
Υπάρχει αυτή η κοινωνία εκεί έξω.
Αυτή
είναι να μας αγκαλιάσει.
Μία εύκολη οργάνωση και χαμηλού σχετικά επίπεδου. Ακριβώς δεν δίνεις ένα στόχο ευρύτερο που θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουν ή οτιδήποτε.
Και ας το κάνουμε. Μία φορά το μήνα. Μία φορά στην Αθήνα, την άλλη στη Θεσσαλονίκη, την άλλη στην Πάτρα, την άλλη στο Ηράκλειο. Και ας κάνουμε εμείς τον ανένδοτο. Αφού δεν μπορεί κανένα να το κάνει κανένα άλλο. Δηλαδή και τα πολιτικά κόμματα που τον κάνουν, το κοινοβούλιο το βλέπεις.
Α, καλά, ναι, δεν υπάρχει.
Πάει, το κλείνει τη Βουλή, τέλος. Διακοπές. Γεια, τα λέγαμε. Τι έγινε, βγαίνει εσύ ο τάδε βουλευτής, κάποιος βουλευτής, του λέει χούντα και δικτατορία και πραξικόπημα. Ναι. Και τι έγινε, υδρώνει κανένας αυτή.
Όχι, οι γραφικότητες ακούγονται.
Συγνώμη που είμαι σχημαρόδης, είναι με πιέζει.
Ναι, είναι η κατάσταση. Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι κρατάμε τη ζωντάνια και τη συνεχίζουμε και δεν κάνουμε μνημόσυνα. Να πάω σε ένα τότε μουσικό διάλειμμα για να μπορέσεις και εσύ με την ισχύα σου να, πώς το λένε, να ξεκινήσεις.
Δεν κρατώ, τα έχω ακόμα άμα θες.
Α, οκ. 7.30, ωραία. Συζητούσαμε ουσιαστικά, είπαμε για την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δεν έχει καθαρογραφεί, έτσι. Ακόμα είναι στο μιλητό, από ό,τι καταλαβαίνω. Μου είπες για την κατάσταση... σε αυτή τη φάση των ανθρώπων που κρατάνε την ανοιχτή ΕΡΤ, αν το δικαστήριο είπες ότι θα πάτε, εντάξει, προτρέχω ενδεχομένως, γιατί είπες ότι θα γίνουν κάποιες συνελεύσεις αυτή τη στιγμή, έχεις εικόνα για το τι, ποιοι μπορεί να είναι οι δρόμοι, ποιες μπορεί να είναι οι αποφάσεις για αυτές τις που επικρατούν, τέλος πάντων, ποιες
είναι δύσκολο από το δικαιοσύνη, γιατί πρέπει να συνδυάσουμε πολλά πράγματα. Γιατί θα σου πω ότι καλή αυτοοργάνωση, χρυσή ιδανική. Εγώ τη λατρεύω, δεν το συζητώ και η αυτοδιαχείριση.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά είναι ζόρικα ατομάκια και οι δύο. Ναι. Δεν είναι εύκολες καταστάσεις. Έτσι. Και εδώ δεν μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος ήταν ψημένος. Στην αυτοδιαχείριση, αυτοοργάνωση, το είχε κάνει παλιότερα, ήταν ιδεολογικά ψημένος και πολιτικά ψημένος από το πράγμα. Εξ ανάγκης του προέκυψε. Έτσι.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα με πολλές ελλείψεις. Με μεγάλο μεράκι βέβαια από την άλλη. Αλλά με πολλές ελλείψεις και πάρα πολλά κενά. Ένα φοβερό κενό στην αυτοοργάνωση είναι το δεύτερο μισό της λέξης. Η οργάνωση συνήθως. Το αυτό υπάρχει, πρέπει να βρούμε την οργάνωση. Είναι πάντα ζητούμενο στην αυτοοργάνωση η οργάνωση. Έτσι. Υπάρχουν πολλές ιδέες για το πώς συνεχίζουμε. Πρέπει να λάβουμε κατ' εμέ υπόψη την ανάγκη μιας προοπτικής βιοπορισμού. Μιας προοπτικής δηλαδή να μπορούμε να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας επαρκώς και να μην ζητιανεύουμε δεξιά και αριστερά στα σωματεία. Δεν το λέω ως μορφή στα σωματεία γιατί έχουν πραγματικά συνεισφέρει, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορούμε και μόνοι μας να στεκόμαστε κυρίως εμείς στα πόδια μας και μετά επικουρικά να μπορεί να βοηθάνε τα σωματεία. Ένα αυτό. Δεύτερο, μια πρόβλεψη τι θα γίνει αν αποφασίσουν αύριο να μπουν και στις 16 αίρες και στους 16 περιφερειακούς σταθμούς. Ναι. Κάπως πρέπει να βγαίνει το πρόγραμμα και πρέπει να κάνουμε μια πρόβλεψη γι' αυτό. Και τρίτον, που εγώ δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι θα ανοίξουμε την ΕΡΤ, τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν όντως εκλογές ή μια άλλη διαδικασία και να πει ο λαός, όχι, εγώ αυτό θέλω. Μια χαρά μου κάνει το μνημόνιο, μια χαρά μου κάνει όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία πολιτική αλλαγή, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς πορευόμαστε αυτόνομα. Και σε θεσμική βάση αυτόνομα δηλαδή. Για μένα αυτοί είναι οι τρεις άξονες. Εκεί θα πρέπει να πατήσουμε, αυτό θα πρέπει να δούμε. Και γενικώς...
Θεσμική σημαίνει άδειες, έτσι. Θεσμική σημαίνει δηλαδή να μπείτε σε ένα ανταγωνιστικό πλέον παιχνίδι, δηλαδή να έχετε κανάλι.
Θα δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να σου πω ότι. Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε να κάνουμε ένα κανάλι, να κάνουμε ένα ραδιόφωνο, να κάνουμε ένα αυτό, να κάνουμε το έτσι, να κάνουμε το αλλιώς. Ιδέες υπάρχουν, δόξα τω Θεώ.
Ναι.
Δημιουργικοί άνθρωποι υπάρχουν. Παραγωγικοί άνθρωποι υπάρχουν. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει στον αγώνα, οι άνθρωποι που πραγματικά δουλεύουν και έχουν μεράκι. Να κρατήσει 45 πομπούς αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, να τους συντηρείς, να επιδιορθώνεις και να επιδιορθώνεις και κτίρια τα οποία τα έχει εγκαταλείψει το BBC του Καψί. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν το κάνεις χωρίς. Καταρχήν δεν τα κάνεις χωρίς λεφτά και δεν τα κάνεις χωρίς ανθρώπους που έχουν μεράκι. Να πάνε στα βουνά τα βράδια.
Κινδυνεύοντας
τώρα συλλήψεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, για να μπουν μέσα να επιδιορθώσουν τη βλακεία που έχει κάνει ένας ιδιώτης τεχνικός που έχει πάει να συνδέσει το υποτιθέμενο high definition σήμα της ΝΕΡΤ και έχει κόψει τα ραδιόφωνα. Και τα δικά του τα ραδιόφωνα. Και αναγκάζεται να πάει ο δικός μας ο άνθρωπος για να διορθώσει το δικό μας το σήμα και φτιάχνει και τον άλλον.
Και φτιάχνει τον άλλον το σήμα. Ναι, συνδεδεμένο.
Μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις. Εδώ συναδέλφισες. Τις διώξανε για να πάρουν συνεργεία τα οποία κοστίζουν παραπάνω.
Παραπάνω. Αυτό λέγαμε πριν και από ό,τι μας είπαν, τουλάχιστον το Υπουργείο Οικονομικών το δήλωσε ευθαρσώς ότι δεν ήταν για οικονομικούς.
Και να έχουμε την κυρία Μάνδρου χθες ο Sky να λέει: μα γιατί θα πρέπει να έχει κανένας. Ναι, γιατί θα πρέπει, λέει, να έχει κανένας οργανική θέση. Γιατί να έχουμε καθαρίσει οργανικές θέσεις. Γιατί μας το λέει και ο κ. Καψής εμάς. Γιατί, λέει, θα πρέπει να έχω ανταποκριτή με οργανική θέση στην ΕΡΙΤ. Θα τον έχουμε το κομμάτι. Μια φορά τον χρειάζομαι, τον στέλνω. Δεν τον χρειάζομαι, δεν τον στέλνω. Μεταξύ σας σου πούνε, αν μου αρέσει το κομμάτι, το πληρώνω.
Ναι.
Αν δεν μου αρέσει, δεν το πληρώνω. Υπάρχει αυτό στον κλάδο το δικό μας. Συνάδελφος για site, του ζήτησαν 10 ρεπορτάζ. Του πήγε. Του είπαν ότι 7 θα κρατήσω. Τα 7 σου πληρώσω. Μα 10 δεν μου παρήγγειλες. Ναι, αλλά τα άλλα 3 δεν μου κάνουν.
Και δεν του πλήρωσε δουλειά.
Όχι. Πού θα πας να βρεις το δίκιο.
Ναι, καλά, πουθενά. Ναι. Είναι και αυτά που λέγαμε πριν και συζητούσαμε και πριν. Με τις αποφάσεις παίρνονται ήδη στα δικαστήρια.
Ακόμα και αν τις προσλαμβάνανε.
Ναι.
Μπορεί να τους έλεγαν τον τρίτο δεν μου τον καθάρισες καλά. Α, 20 ευρώ μείον.
Α, ναι, 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 αυτό ναι.
Δεν είσαι ανταγωνιστική. Δεν παρέχεις. Η χλωρίνη που βάλεις μου μυρίζει.
Ναι.
Ας πούμε.
Ναι, ναι.
Στα υπουργεία εννοείς.
Ναι, στις υπηρεσίες, στα σχολεία.
Με τη διαγωγή που έχουμε δείξει 9 μήνες δεν πιστεύω να μας λέγανε και τίποτα.
το ξέρω, αλλά δεν τους έχεις ικανούς. Δεν τους έχεις ικανούς.
Ναι, σίγουρα.
Ναι, να βρουν τον νόμο.
Εγώ λέω, επειδή δουλεύω στο Καραγιώργης και Σερβίας 10 εκεί, σε αυτό το υπουργείο, θα με βάλουν στα υπόγεια να καθαρίζω τα ποντίκια.
Ποντίκια κατσαρίδες από εδώ και πέρα, μια ζωή.
Από αυτά που ήταν τους φακέλους που δεν τους ζήσουν ποτέ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αρκετά μονοπόλησα. Πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να πάω στην Αγία Παρασκευή.
Λοιπόν, πάμε να σου βάλουμε ένα μισό κομμάτι για να μπορέσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Τα λέμε πολύ, πολύ σύντομα.